Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liderët e Ballkanit Perëndimor me marrëveshje për njohjen e letërnjoftimeve dhe diplomave. Inspektorati Policor i Kosovës rekomandon suspendimin e drejtorit rajonal në Mitrovicë të Veriut pas refuzimit për shqiptimin e fletave çortuese për targat ilegale. Arrestohet në Shkup personi që dyshohet se planifikoi vendosjen e bombave në shkolla. Ushtria Ukrainase raporton për sulme të reja ruse. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Liderët e Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë sot nënshkruan tri marrëveshje për njohje reciproke të letërnjoftimeve, të diplomave universitare dhe të kualifikimeve profesionale në kuadër të samitit të procesit të Berlinit. Marrëveshjet e nënshkruara pas gati 2 vjet negociatash duhet fillimisht të ratifikohen para se të hyjnë në fuqi, kanë bërë të ditur nga qeveria e Kosovës. Marrëveshja për njohjen reciproke të letërnjoftimeve mundëson lëvizjen e lirë pa viza edhe mes Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Pas ratifikimit të kësaj marrëveshjeje, qytetarët e Kosovës dhe ata të Bosnjës dhe Hercegovinës më në fund do të lëvizin lirshëm vetëm me letërnjoftime, duke sjellë Prishtinën dhe Sarajevën afër qytetarëve të dyja shteteve tona, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Para fillimit të samitit të Ballkanit Perëndimor në Berlin, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar përfaqësuesin e lartë të BE-s për punë të jashtme dhe politikë të sigurisë, Josep Borrell, dhe përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Sipas njoftimit nga zyra e kryeministrit, temat e diskutuara ishin marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe elementet e marrëveshjes për normalizim të plotë të raporteve me njohje reciproke në qendër, vendimi i fundit i qeverisë për targat ilegale, çështja e energjisë dhe çështje tjera aktuale. Në lidhje me zbatimin e vendimit për targat ilegale, sipas njoftimit, kryeministri Kurti tha se nëpërmjet sekuencimit në tri etapa dhe shkallë, qeveria Republikës së Kosovës ka treguar vendosmërinë për sundimin e ligjit dhe për kushtimin në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në vend. Ndërkaq ka bërë thirrje që dëmtimi dhe djegja e veturave me targa RKS në veri të vendit të dënohet nga të gjithë. Inspektorati Policor i Kosovës i ka rekomanduar policisë së Kosovës suspendimin e drejtorit rajonal të Mitrovicës së Veriut, Nenad Gjuric, i cili dje deklaroi se nuk do të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për targa. Gjuric dyshohet se ka kryer veprat penale sabotim dhe thirrja për rezistencë të parapara në Kodin Penal të Republikës së Kosovës. Krahas hetimit penal do të shikohet edhe përgjegjësia administrative, thuhet në njoftimin e Inspektoratit Policor të Kosovës. Dje Gjuric tha se policët në veri nuk do të zbatojnë vendimin e qeverisë për shpërndarje në fletave çortuese për shoferët që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia. Ne nuk mund ta zbatojmë atë vendim sepse ai është politik dhe i drejtuar kryesisht kundër komunitetit serb, të cilit i përkasim edhe ne vet, tha Gjuric dhe shtoi se patrullat të njësive të trafikut nga Prishtina janë dërguar në veri për të ushtruar presion. Këtë vendim Gjuric e kumtoi pas takimit me përfaqësuesit e listës serbe, Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë dhe katër kryetarëve të komunave në veri të banuara me shumicë serbe. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Serbia nuk është në konflikt me askënd, por nuk mund të lejojë që dikush të spionojë ushtrinë e saj. Duke komentuar rrezimin e një droni pranë ndërtesave ushtarake afër Rashkës në jug të Serbisë, Vučić tha se kjo nuk është hera e parë që fluturake pa pilot janë hasur mbi ndërtesa ushtarake të forcave të armatosura serbe dhe se kjo përbën një lloj agresioni. I kemi detektuar ditë më parë dhe ne i paralajmëruam ata. Ky lloj vëzhgimi dhe puna e paligjshme e inteligjencës përbën një lloj agresioni kundër një shteti Vran, tha Vučić për gazetarët gjatë vizitës në një qendër stërvitore ushtarake, ku po zhvillohen stërvitjet manovrat 2022. Vučić tha se po punohet për të përcaktuar se kush e ka operuar dronin komercial që Serbia tha se e rrëzoi më 2 nëntor afër garnizonit të ushtrisë serbe në Rashk. Sa i përket këtij incidenti, Vučić tha po ashtu se aktiviteti i përbashkët kundër Serbisë është menjëherë i dukshëm. Ai shtoi se më 2 nëntor dronat e NATO-s kanë çarkulluar gjatë gjithë ditës në Brnjak dhe Jarin, që janë pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë. Ata ishin 200 deri 500 metra larg vijës administrative. NATO në këtë rast ndoqi të gjitha procedurat. I pam dhe nuk patëm asnjë problem, por ne kemi të drejtë të rrëzojmë dronët në përputhje me rezolutën 1244 dhe me marrëveshjen e Kumanovës, tha Vučić. Më 1 nëntor Vučić urdhëroi rritjen e gatishmërisë luftarake të ushtrisë serbe. Ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević tha se gatishmëria ushtarake u rrit për shkak se dron nga Kosova hynë në Serbi dhe vozhguan pozicionet dhe ndërtesat e ushtrisë serbe. Ministri i mbrojtjes së Kosovës Armend Mehaj tha më 1 nëntor se këto pretendime po bëhen për të përhapur panik në mesin e qytetarëve. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar sot se ka ndaluar një person i cili dyshohet për kërcënime për vendosjen e bombave në shkolla të mesme. Personi me inicialet NN është marrë në bisedë informative, ndërsa në koordinim me prokurorinë publike është bastisur shtëpia e tij pas ndalimit bazuar në dyshimin për lidhje me kërcënimet për vendosjen e bombave në shkolla të mesme në Shkup, thuhet në njoftimin e policisë. Rasti po hetohet nga prokuroria, ku më pas do të vendoset nëse ka bazë për ndjekje penale. Shkollat e mesme në Shkup gjatë kësaj kohe kanë marrë në adresat e tyre elektronike kërcënime për vendosje të bombave, gjë që ka shkaktuar panik dhe evakuim të nxënësve dhe personelit të shkollave. 9 kërcënime për vendosje bombash janë denoncuar vetëm gjatë ditës së hënë. Pas kontrolleve të njësiteve antiterroriste të policisë është konstatuar se bëhet fjalë për raporte të rreme. Lidhur me rastin e ndalimit të personit, ka reaguar një platformë interneti me emrin konservativ.mk, e cila njoftoi se personi që është marrë në pyetje nga policia është antar Arisaj Nikola Nikolovski, për të cilin pretendojnë se është arrestuar padrejtisht. Ish kryeministri i Pakistanit Imran Khan është çelluar me armë zjarri. Një person i armatosur ka hapur zjarr ndaj automjetit që po transportonte ish kryeministrin pakistanez, duke plagosur letë atë dhe disa nga mbështetësit e tij, tha një udhëheqës i lartë nga partia e tij. Zyrtari i partisë Asad Umar tha se Khan është plagosur në këmbë dhe nuk është lënduar rënd. Sipas Ministrisë së Brendshme, qeveria pakistaneze ka urdhëruar një hetim për incidentin. Ende nuk dihet identiteti i personit që çelloi Khanin, por ai u arrestua në vendin e Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për të shtënat. Sipas policisë, sulmi ndodhi në distriktin Vazirabad në provincën lindore Punjab, ku Khan po udhëtonte me një kolon të madhe makinash që po shkonte drejt kryeqytetit Islamabad si pjesë e fushatës së tij që tenton të detyrojë qeverinë aktuale të mbajë zgjedhje të parakoshme. Zotimin për këtë marshim të gjatë drejt Islamabadit, Khan e kishte dhënë ditën që i u ndalua të mbante poste publike për 5 vjet. Korea e Veriut sot lëshoi një raketë balistike ndërkontinentale, por ajo dështoi në mes të fluturimit, thot ushtria e Koreas së Jugut. Kjo raketë balistike është e shtata që ka lëshuar Pjenjani këtë vit. Kjo ndodhi mes shqetësimeve se së shpejti veri koreanët do të testojnë një armë bërthamore. Tensionet vinë një ditë pasi dy Koreat lëshuan për herë të parë raketa afër brigjeve të njëra tjetrës. Seuli ka vepruar në shenjë hakmarrjeje 3 orë pasi Pjenjani ka nisur një raketë që ka rënë më pak se 60 kilometra larg qytetit jugkorean Sokcho. Lëshimi raketave nga Korea e Veriut u bë pasi SBA-ja dhe Korea e Jugut po organizojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake, të cilat Pjenjani i ka kritikuar ashpër si agresive dhe provokuese. Kjo e ka shtyrë qeverinë japoneze që sot në mëngjes të lëshojë një alarm të rrallë emergjence për banorët në disa nga rajonet e saj veriore, duke u kërkuar atyre të qëndrojnë brenda. Tokyo fillimisht tha se raketa kishte fluturuar mbi Japoni, por ministri i mbrojtjes Yasukazu Hamada deklaroi më vonë se ajo nuk ka përceu arkipelagun japonez, por u zhduk mbi detin e Japonisë. SBA-ja tha se lëshimi i kësaj rakete tregoi kërcënimin që programi raketor i Koreas së Veriut paraqet për fshinjet dhe paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në Berlin sot janë nënshkruar 3 marrëveshje në mes të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Këto marrëveshje kanë të bëjnë me njohjen e letërnjoftimeve të diplomave e kualifikimeve profesionale. Niko Çiri i këtij samiti, kancelari gjerman Olaf Scholz, e konsideroi nënshkrimin e marrëveshjeve një sukses jashtëzakonisht i madh për qytetarët e rajonit. Raporton Dorontina Baliu.
Liderët nga Kosova, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Mali, Maqedonia e Veriut dhe Serbia nënshkruan tri marrëveshje për njohjen reciproke të letër njoftimeve, të diplomave universitare dhe të kualifikimeve profesionale në kuadër të samitit të procesit të Berlinit që po mbahet më 3 nëntor. Marrëveshjet e nënshkruara pas gati 2 vjet negociatash duhet fillimisht të ratifikohen para se të hyjnë në fuqi, kanë bërë të ditur nga qeveria e Kosovës. Ndërtjerash në komunikatën e qeverisë së Kosovës thuhet se marrëveshja për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë heq një pengesë kyçe për mobilitetin e studentëve, akademikëve dhe fuqisë punëtore brenda rajonit. Qeveria e Kosovës tha se marrëveshja për njohjen e kualifikimeve profesionale mundson që mjekët, dentistët dhe arkitektët të ushtrojnë profesionin e tyre lirshëm në rajon në kushte jo më pak të favorshme me qytetarët e shtetit pritës. Në këtë samit po marrin pjesë liderët e vendeve të BE-së dhe ata të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ai i Shqipërisë Edi Rama, i Bosnjë-Hercegovinës Zoran Tegeltia, kryeministrin e largëm i Malit e zi Dritan Abazovic, ai i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dhe kryeministra e Serbisë Ana Brnabić, si dhe ata të BE-së. Në kuadrin e këtij samiti, kancelari gjerman Olaf Scholz e konsideroi nënshkrimin e marrëveshjeve një sukses jashtëzakonisht të madh për qytetarët e rajonit, ndërsa shtoi se vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë përkrahjen e Gjermanisë përgjatë gjithë procesit. Ky samit tregon se dëshira e përbashkët për të arritur marrëveshje është shumë e madhe, andaj Gjermania e përkroa fuqishëm këtë proces, u shpreh Scholz në konferencën për shtyp pas nënshkrimit të marrëveshjeve. Sot jemi të bindur se procesi i Berlinit jo vetëm që do të ndihmojë për shfrytëzimin e potencialit të plot të bashkëpunimit rajonal, por do ta përshpejtoj antarësimin e BE-së të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, tha Scholz. Më herët gjatë fjalimit të tij hapës në këtë samit, kancelari gjerman kërkoi përshpejtimin e procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Është koha të tikalojn konfliktet rajonale që kanë vazhduar shumë gjatë, konflikte që ju ndajnë juve dhe i mbajnë vendet tuaja prapa në rrugën evropiane. Procesi i normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë në veçanti duhet të përshpejtohet, kështu që ejani ta bëjmë kët, tha Scholz. Procesi i Berlinit ka nisur në vitin 2014 me iniciativën e kancelares së atëhershme gjermane Angela Merkel. Ndërqëllimet kryesore të këtij procesi janë përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe integrimi evropian i rajonit të Ballkanit Perëndimor. Procesi fokusohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, shërbimeve, mallrave dhe kapitalit. Takimi i radhës mes liderëve të BE-së dhe atyre të Ballkanit Perëndimor do të mbahet me 6 dhjetor në Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e cilsoi rezultatin e arritur në procesin e Berlinit si historia e bukur që ka qenë në zemër të projektit evropian. Para fillimit të samitit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua me përfaqësuesin e lartë të BE-së për punë të jashtme dhe politikë të sigurisë, Josep Borrell, dhe përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Zyra e kryeministrit njoftoi se ata biseduan për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe elementet e kornizës së marrëveshjes për normalizimin e plotë të raporteve me njohjen reciproke në qendër, si dhe për vendimin e fundit të qeverisë për targat ilegale. Ndërsa Borrell shkruaj në Twitter se gjatë këtij takimi me Kurtin u diskutua për situatën e veri të Kosovës dhe bëri thirrje të respektohen marrëveshjet e arritura në dialog. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Përveç Inspektoratit Policor të Kosovës, i cili ka rekomanduar për policinë e Kosovës që ta suspendoj drejtorin rajonal të Mitrovicës së Veriut, Nenad Gjuric, asnjë nga institucionet tjera kompetente nuk kanë reaguar lidhur me deklarimin e tij se policia në veri të Kosovës nuk do të zbatojë vendimin e qeverisë lidhur me targat ilegale. Nga ana tjetër, antarët e Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje në Kuvendin e Kosovës kanë kërkuar që Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria e Policisë të veprojnë sipas ligjit për zyrtarët policor të cilët nuk zbatojnë urdhrat e komandës. Raporton Arton Konushevci.
Inspektorati Policor i Kosovës i ka rekomanduar policisë së Kosovës që ta suspendoj drejtorin rajonal të Mitrovicës së Veriut, Nenad Gjuric. Inspektorati dyshon se drejtori rajonal i policisë në Mitrovicën e Veriut ka kryer vepra penale, sabotim dhe thirrje për rezistencë të parapara në Kodin Penal të Republikës së Kosovës. Krahas hetimit penal do të shikohet edhe përgjegjësia administrative, andaj duke marrë përbazë dyshimin për veprat penale në hetimin e këtij rasti bazuar në autorizimin ligjor të Inspektoriatit Policor të Kosovës është rekomanduar suspendimi i të njëjtit, thuhet në reagimin e Inspektoratit Policor të Kosovës. Nga ana tjetër, për këtë çështje nuk ka pasur ndonjë deklarim nga qeveria e Kosovës, konkretisht nga Ministria e Punëve të Brendshme, por as nga Policia e Kosovës. Kurse antarët e Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje në Kuvendin e Kosovës kanë kërkuar që Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria e Policisë së Kosovës të veprojë sipas ligjit për zyrtarët policor në veri të vendit, si që thuhet, nuk po kryen detyrat e tyre sipas parashikimeve dhe vendimeve. Drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Nenad Gjurić, tha një ditë më parë se policia në veri të Kosovës nuk do të zbatojë vendimin e qeverisë për shpërndarjen e fletave qortuese për shoferët që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia. Ne nuk do të zbatojmë atë vendim sepse ajo është politik dhe i drejtuar kryesisht kundër komunitetit serb, të cilët i përkasim edhe ne vetë, tha Gjurić. Por Rashid Çalaj nga Partia Demokratike e Kosovës, në opozitë ish drejtori i policisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi dhe deklarimi i komandantit të policisë në veri të Kosovës është skandaloz.
Që është një vendim politik i qeverisë së Kosovës për çështën e targave, një vendim legjitim legal dhe që është dashur të implementohet, mirë po tash është dashur të implementohet në mënyrë që është marrë vendimi tash, po gjithashtu kanë marrë edhe diçka tjetër. Mirë po, nëse fokusohemi në deklaratën djetë që ka dhënë para medjave drejtori i rajonal i Mitrovicës Veriut, pa i policisë, mendoj që është skandaloze, dhe është dashur qysh djetë që të merren masën drejti, pavarësisht citatës politike dhe pavarësisht se si komplikohen gjërat në pasaj, ajo është dashur të shkakohet dje dhe pastaj të iniciohet procedurat për gjithë ata të tjerë të cilët realisht do të veprojnë njëjtë.
Çalaj theksoi se veprimet e tilla nga drejtori i policisë në veri janë hapur veprime për bojkot dhe mosrespektim të institucioneve të Kosovës.
Tonë ata hoptat po arrestohen nga qeveritë tjera jashtë vendit, dhe unë mendoj që Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Qeveria e Vendit duhet urgjentisht të trajtojnë këtë rast në mënyrën tamam ligjore që do.
Edhe kryetari i Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje Bek Berisha nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se në këto rrethana autoritetet e rendit duhet të respektojnë ligjin dhe të mos lejohet çaj të shkilet.
Tash i presim duhet merret vendim prej hierarkisë, prej drejtorit policisë, prej ministrie, presim çka duhet me vepru, duhet me zbatu ligjin gjithherë.
Edhe deputeti i partisë politike në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, Mefail Bajçinovci, thotë se zyrtarët policor të cilët nuk zbatojnë urdhrat dhe vendimet, duhet të merren vendime ligjore ndaj tyre.
Do vendim të ligjshëm nëse nuk e zbatojnë. Në këtë rast e refuzojnë.
Njësi i qështjeve të sigurisë mentor Vrajoli, drejtor ekzekutiv i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, thotë se drejtoria e përgjithshme e policisë e Kosovës duhet të rrisë prezencën e policisë në veri derisa zyrtarët e policisë atje refuzojnë të zbatojnë urdhrat, kurse sa i përket instancave të tjera ai thotë se duhet të ketë kujdes se çfarë vendime merren, pasi sipas tij gjendja atje mund të ndryshojë.
Do të shohët nëse vërtet kemi bojmë me ignorim edhe të ligjshmërisë në pjesën veriore, për faktin që ka ndodhur disa incidente në pjesën veriore dhe askush deri më tani nuk është kap. Kështu që nëse del se nuk ka pas interes nga ona e zyrtarëve kompetent të policisë Kosovës për këtë trajtim të rrotë, atëherë nëse se duhet të ketë shkarkime. Këto veprime do të jenë pas motura, njëkohësisht se duhet të fillimisht prezenca e njësive policore tjera në pjesën veriore që se sigurohet që të mos shkaktoj vakum sa i përket vendit dhe ligjit.
Që nga 1 nëntori autoritetet në Kosovë kanë thënë se qytetarët që kanë makina me targa ilegale KM do të marrin fleta qurtuese. Kjo është faza e parë e planit prej 3 etapash që qeveria e Kosovës ka thënë se do ta zbatojë nga 1 nëntori deri me 21 prill të vitit 2023 sa i përket riregjistrimit të makinave në targa RKS Republika e Kosovës. Faza e dytë parashet gjatë prej 150 eurosh për shoferët që kanë makina me targa serbe, ndërkaq që faza e tretë do të përdoren targat provuese. Pas 21 prillit, sipas qeverisë, nuk do të lejohet qarkullimi i makinave që nuk kanë targa RKS. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkohë sa po kemi marrë lajmin e fundit se ushtrues drejtori i policisë së Kosovës, Fehmi Hoti, ka suspenduar nga detyra drejtorin rajonal të policisë në Mitrovicë të Veriut, Nenad Gjurić, i cili ka refuzuar që të zbatojë vendimin e qeverisë sa i përket targave. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha në një konferencë të jashtëzakonshme për media se Gjurić u suspendua për shkak se ai qëndron në mbrojtje të popullit serb. Rritja e çmimeve në Shqipëri ka vënë në vështirësi familjet me të ardhurat të ulta dhe të mesme për të përballuar jetesën. Inflacioni ka shkuar në 8% krahasuar me një vit më parë dhe sipas Institutit të Statistikave 41.3% të ardhurave të një familjeje shkon për ushqime. Ndiqni raportin nga Jetmira Delia.
Sapo është kthyer nga puna dhe pazari që ka bërë Valbona Shuli janë pak perime sa për të gatuar një supë për darkë dhe një sallatë.
Rritjen e çmimeve jemi duke e vuajtur çdo ditë më tepër, sepse çdo gjë është dyfyçuar, përveç rrogave që nuk kanë ndryshuar. Tani edhe atë që jemi duke ngrënë e kemi përgjysmuar.
Valbona punon në një pasticeri në periferi të kryeqytetit të Shqipërisë dhe paguhet 40.000 lek në muaj apo rreth 350 euro. Rruga e saj thotë se shkon për të paguar qiranë e banesës, faturat e energjisë elektrike dhe ujit, transportin për në shkollë për vajzën e vogël, e cila është në klasë të 6, si dhe për kujdestaren që i shërben vjerës së saj të sëmurë e cila banon pranë tyre. Bashkëshorti Valbonës punon si shofer kamioni për një pagë që varion nga 50 deri në 60.000 lek në muaj apo 240 deri 520 euro. Këtë shumë Valbona thotë se duhet ta menaxhojë me shumë kujdes që të sigurojë ushqimin për familjen, si dhe të përballojë nevojat që lidhen me shkollimin e fëmijëve, dy prej të cilëve student.
Kemi harruar çdo të thotë të dalësh një herë me familjen, kemi harruar të blejmë fëmijëve diçka të re, kemi harruar të shkojmë tek prindrit tan edhe të blejmë diçka apo të heqim diçka për ta, sepse e gjithë rroga që marrim është vetëse qëra, drita, ujë dhe një jetesë minimale për të ngrënë.
Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, inflacioni në shtator ka arritur mbi 8% krahasuar me një vit më parë. Produktet me rritjen më të madhe të çmimit janë vajrat me 30%, pastaj qumshti, djathi, vezët me 24%, buka dhe drithrat me 17%. Një anketë e publikuar muajin e kaluar nga Instat për buxhetin e familjes nxjerr në pavështirësitë që kanë familjet në Shqipëri për të përballuar rritjen e çmimeve. Sipas kësaj ankete, 41.3% e buxhetit të një familje shkon për ushqim. Duke analizuar të dhënat e Instat, eksperti i ekonomisë në Shqipëri Gent Beqiri thotë se shpenzimet për ushqim janë shumë më të mëdha sesa në vende të tjera që kanë numër më të madh banorësh.
Duke qenë se ne jemi vend me të ardha të ulta, vend në zhvillim dhe struktura e shpenzimeve familjare tonat krahasohet me vende të ngjashme. Qofse do krahasojmë pasaj me Anglinë, Gjermaninë, vende tjera, ato e kanë përgjysëm. Pra shpenzimi për ushqim ato e kanë maksimum 20%. Pjesa tjetër shkon me gjërat e tjera.
Beqiri thekson faktin se kjo shifër vlen për ata që në metodologjinë e Instat njen si familje tipike, pra familje me 4 antarë ku prindrit janë të moshës 35 deri 45 vjeç.
Por kur hyn pasaj në familje në moshë më të madhe që mund të kenë familjarë që janë pension apo me probleme tjera në kuptimin që vetëm një të pagë, vetëm një të ardhur dhe numri i familjarëve është më lart, problematika do të thë bën akoma më ndpreta. Dhe ky 41% që është tash i përshpenzimeve për ushqim shkon 60-70.
Për të zbutur efektet e rritjes së çmimeve në muajin mars kanë hyrë në fuqi disa masa që qeveria e Shqipërisë ka cilësuar si paketë rezistencës sociale. Prej saj kanë përfituar rreth 434.000 qytetarë. Ata kanë përfituar 3.000 lek ose rreth 25 euro ndim për 3 muaj me radhë, prill, maj dhe qershor. Ndërka që dhe pensionet janë rritur me 9%, ashtu si dhe paga minimale që nga 30.000 ka shkuar në 34.000 lek. Sipas të dhënave më të fundit nga Instituti i Statistikave, varfëria në Shqipëri është në nivelin 21.8%. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
europaelir.org. Një raport i ri nga një kompani analitike ndërkombëtare thot se punëtorët në Maqedoninë e Veriut kanë treguar angazhim dhe produktivitet të ulët në vendin e punës krahasuar me vende tjera të botës, megjithse ky vend është përpara të gjitha vendeve të rajonit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Mungesa e shkatësive profesionale, etikës në punë, mos pagesës orëve shtesë dhe pagave jo motivuese janë këto faktorët kryesorë që ndikojnë në mos angazhimin maksimal të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut në vendet e punës, theksoi nga Konfederata e Punëdhënësve duke i referuar raportit të fundit të kompanisë globale analitike dhe konsulente Gallup, ku Maqedonia e Veriut megjithse apostrofohet në mesin e shteteve me angazhim të lartë të vendeve të Evropës për sa i përket kushteve për punë, ajo radhitet në fund të kësaj liste. Në bazë të hulumtimit që ka realizuar Gallup, angazhimi i punëtorëve në vendet e punës matet me angazhimin dhe entuziazmin e punëtorëve për realizimin e obligimeve në bazë të kontratës së punës. Sipas raportit në fjalë, në nivel global, vetëm 21% e punonjës vendihen të angazhuar në punën e tyre. Në Amerikën e Verit, numri është më i lartë duke shkuar në 33% përsa i përket angazhimit të punëtorve, përderisa mesatarja e vendeve të Evropës është dy fish me ulet edhe atë 14%. Maqedonia e Veriut është notuar me 25% përsa i përket angazhimit të punonjësve në vendin e punës, para të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke u pasuar nga Kosova me 24%, Shqipëria me 23%, Bullgaria me 21%, Serbia me 17%. Kjo përqindje, edhe pse mbi mesataren e vendeve të Evropës, nuk është për lëvdat, thon punëdhënësit, pasi Maqedonia e Veriut është në nivelin e rangut botëror. Njëherë është në bazë të dhënave të analizës së kompanisë globale analitike Gallup, përsa i përket cilësisë së jetesës të të punësuarve, Maqedonia e Veriut radhitet në tre vendet e fundit të Evropës. Në raportin vjetor mbi balancin global të fuqisë punëtore të realizuar nga kompania globale analitike dhe konsulente Gallup, theksohet se punëtorët në Maqedoninë e Veriut tregojnë pak përkushtim për vendet e tyre të punës. Vera, e cila është punësuar në një institucion shtetëror, thot për Radion Evropa e Lirë se entuziazmi i saj për të dhënë maksimumin në vendin e punës është shuar në momentin kur ka parë se kolegët e saj me të cilët ka punuar janë angazhuar shumë më pak në realizimin e obligimeve, por të njëjtit kanë marrë po të njëjtën pak si edhe ajo.
Në početku kot ništa nemi preče. Shere po cel den samo ja se rabote.
Në fillim asgjë nuk më pengonte. Po thuaj se tër ditën vetëm un punoja në zyrë dhe i merrja përsipër dhe obligimet e kolegëve të tjerë. Por pas një kohe kur pash se kjo nuk vlerësohet, paga mbeti e njëjtë, nuk u ngrita në detyrë dhe nuk u motivova në asnjë mënyrë për punën e bërë në atë moment ndërpreva të jap maksimumin. Tani shoh që të kaloj ditën me sa më pak obligime, thot Vera. Nga ana tjetër, punëdhënësi thonë se nuk janë të befasuar nga përqindja e ullët e angazhimit të punëtorve në vendin e punës krahasuar me nivelin botëror. Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se kjo ka të bëjë me nivelin e ullët të shkatësive profesionale me të cilat disponojnë punëtorët, mungesën e etikës si dhe vlerësimin jo adekuat të punës së kryer. Para së gjithash kemi probleme arsimimin, përkasish shkatësi që fitojnë të rinj gjatë shkollimit, të cilat nuk arrin të zbatohen në praktik. Pastaj, problem madhor mbetet etika e punës, përkasish respektimi vendit të punës. Problem në vete, shton ai, mbetet dhe tendenca për të kyçur në administratën e shtetit si rjedhoje bindjeve sa atje punëtorët punojnë më pak dhe paguhen më shumë, dhe askush zbart përgjegjësi për këtë. Por me këtë qëndrim nuk pajtua Tërpe Dejanovski nga sindikata e punëtorve nga administrata. A i thekson se ligjet ekzistuese që regulojnë punën e administratorve kanë më shumë mekanizma për mes të cilave bëjt vlerësimi punës e të punësuarve në administrat. Punëdhënësit kanë mundësi që të dënojnë të punësuarit nëse ata nuk i kryejnë obligimet e përcaktuara në bazë të kontratës. Nëse i shihni raportet për evaluimin e punës së administratorëve, do të vërreni nota shumë të larta, që do të thotë se të punësuarit në këtë sektor me ndërgjegjshmëri i kryejnë obligimet e caktuara, thotë Dejanovski. Përderisa Menderes Kuqi, ish kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, i cili menaxhon një kompani për ndërtim, thotë se duhet përmirësuar qasja e punëdhënësit ndaj punëtorit dhe anasjelltas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet e fundit në Ukrainë. Donjecku, Luhansku dhe disa rajone tjera ukrainase janë përballur sërish me sulme ruse, kanë thënë sot zyrtarët Ukrainas. Ushtria ukrainase tha sot se forcat ukrainase u përballen me sulme të reja ruse, ku bombardimet e forta dhe sulmet ajrore dëmtuan infrastrukturën e vendit. Operatori shtetëror bërthamor Ukrainas, Enerhoatom, tha se centrali bërthamor i Zaporizhjas në Ukrainën jugore u shkëput përsëri nga rrjeti elektrik, pasi granatimet dëmtuan linjat e mbetura të tensionit të lartë, duke e lënë të vetëm me gjenerator me naft. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha se luftimet e ashpra po zhvillohen në lindje, ku trupat ruse po kryen operacione sulmuese në zonat Bakhmut, Avdiivka dhe Novopavlivka të rajonit lindor të Donjeckut. Ruset filluan sulme në 12 vendbanime në Donjeck dhe rajonin fqin Luhansk. Forcat ukrainase is mbrapsen sulmet, tha ushtria. Si pas tyre, në Luhansk, forcat ruse po përdorin civilit si mburoja njerëzore. Pretendimet nuk mund të konfirmoheshin në mënyrë të pavarur. Sulme ruse u raportuan gjithashtu në zonën qendrore të Kryvyi Rih dhe në Kharkiv. Armiku po përpiqe të mbaj territoret e pushtuara përkohësisht, duke i përqendruar përpjekjet e tij në frenimin e veprimeve të forcave të mbrojtjes në zonat e caktuara, tha ushtria Ukrainës. Në javët e fundit, Rusia ka kryer një val të sulmeve ajrore, sulmeve me dron dhe bombardimeve me artileri, duke shënjestruar infrastrukturën civile. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.